Republika. Emisiju uređuju i vode prezviter Dragan Popović i Aleksandra Cvetković.
Dobar dan, dobrodošli u sedmo izdanje emisije Bioetika. U petom i šestom izdanju prezviter Dragan Popović govorio je o eutanaziji. Neka od pitanja tada su bila: šta je realnost duše i šta kada je odnos duše i tela poremećen, odnosno kakav je odnos duše i tela u slučaju kada je jedno od ova dva bolesno. Kako prezviter Dragan Popović kaže, ključno pitanje za transplantaciju je koju cenu je čovek spreman da plati da bi produžio ovozemaljski život. U naredna dva izdanja prezviter Dragan Popović odgovara na pitanja kakav je odnos eutanazije i moždane smrti, kakav je problem moždane smrti i kakav je sadašnji kriterijum moždane smrti iz sekularnog, a kakav iz crkvenog ugla. Govoreći o istovremenom stvaranju Adamovog tela i duše kroz prethodna izdanja, nameće se pitanje kako se problem doniranja organa tumači i da li se problematizuje iz perspektive smrti donatora. To su samo neka od pitanja na koja odgovara autor emisije prezviter Dragan Popović u današnjem izdanju koje nosi naziv Transplantacija organa. Priču o transplantaciji organa mogli bismo otvoriti transfuzijom krvi. Kao i ostale teme o kojima smo govorili, mitropolit Hadži Nikolau kaže da ovo pitanje za crkvu nije samo socijalno, već duhovno. A dalje kaže, citiram, čitav duhovni život jeste božanska transfuzija krvi, svetotajinska i metaforička, i transplantacija Božjeg tela u čovekovu ipostas. I svaki duhovnik je u ovom kontekstu hematolog i transplantator. Govorili smo da je mitropolit pesnik i kakav je zadatak bio pred prevodijacem prezviterom Draganom Popovićem, jer svaki je prevod vid tumačenja i hermeneutike. Ali kako bi prokomentarisao prethodno naveden stav? Mitropolit dalje kaže da kada čovek nudi krv, koštanu srž, bubreg, pluća, srce, jetru, tvoje telo, tvoju ipostas, kako kaže mitropolit, kako je moguće da sve to ne predstavlja pokret jedinstvenog duhovnog kalibra?
Pre nego što se upustim u odgovor na ovo pitanje konkretno danas, smatram da je neophodno da kažem nekoliko rečenica o samim transplantacijama organa, koja će biti tema ove i naredne emisije, odnosno da naglasim njihovu specifičnu poziciju u društvu, da kažem nešto o njihovoj socijalnoj, kako transplantacija organa doživljava uža i da odnosima specijalistička, ali i šira društvena zajednica. A zbog čega? Zato što bez ove dimenzije, bez razumevanja ove dimenzije, nećemo moći da steknemo uvid i da shvatimo njihovu problematiku. Zato što sa jedne strane postoji određena neusaglašenost u ovome, jer postoji izrazito pozitivan odnos prema transplantacijama organa, a sa druge postoji njihovo nepoznavanje, odnosno poznavanje njihove problematike. Zbog toga smatram da moramo najprej govoriti o samim transplantacijama organa, pa u tom smislu neko određenje najsažetije transplantacije organa, možemo reći da su one primarno medicinski zahvat, odnosno savremeni metod lečenja, koji u suštini znači da se jedan bolestan, odnosno nefunkcionalan organ čoveka u bukvalnom smislu zamenjuje drugim, odnosno zdravim organom, kako bi ovaj mogao da nastavi sa životom. Hronološki one su započele na samom startu prošlog 20. veka. 1906. pročitaću naravno, prva transplantacija rožnjače, 8. kožni alograf na kolenoj arteriji, 11. prva transfuzija krvi, 54. godine prva uspešna transplantacija bubrega, 63. jetre i pluća, da bi 67. godine bila prva uspešna transplantacija srca i pankreasa, i na kraju, ajde da kažemo i to, da je 68. donet koncept moždane smrti, odnosno promenjen na dosadašnji kriterijum i medicinski, kada se čovjek proglašava, na osnovu kojih se čovjek proglašava mrtvim, o čemu ćemo svakako govoriti u nastavku, jer moždana smrt predstavlja jedan od najvećih problema transplantacije organa. Samu problematiku transplantacije organa možemo podeliti na medicinske i socijalno-političke probleme, odnosno socijalno-politički bi bili pravni, etički, teološki, ideološki i tako dalje. Jednom rečju, i govorili smo i ranije o tome, možemo prepoznati da zapravo svi ovi problemi mogu se nazvati jednim imenom, a to su bioetički problemi. Sa medicinske strane, kada je savladana hiruška metoda, ostao je najveći problem transplantacije organa, a to je da organizam primaoca odbacuje novi organ, posmatrajući ga, odnosno doživljavajući ga kao strano telo, pa je u samim početcima transplantacija bila veoma neuspešna i to traje sve do 80. godina, kada je ovaj problem rešen takozvanim imunosupresorima. To su lekovi, odnosno farmakološka sredstva, koji suzbijaju imunološki odgovor na ta, pod navodnicima, strana tela, odnosno na novi organ kod primaoca, tako da taj organ može biti prihvaćen od strane samog tela. Ono što je interesantno u ovome, da i pored neuspeha koje su transplantacije trpele sve do pojave ovih imunosupresora, odnosno 80. godina prošlog veka, od prvog dana, odnosno od same ideje da se transplantacije mogu ostvariti, da mogu postati regularna praksa medicinska, pa sve do današnjeg dana u velikoj meri su prisutni nadanja i očekivanja čoveka od samih transplantacija organa kao medicinske prakse, koja, ponavljam, naglašavam još jednom, i pored toga što su ostala neispunjena, i dalje postoje u nespanjenom obliku, i ovo naravno proizvodi jedno čuđenje kod onoga koji posmatra zbog čega je to tako. Ovo ukazuje da očekivanja od transplantacije organa nisu ograničena samo na medicinu kao za lečivanje bolesti, već su predstavljala i potencije njenog potpunog neutralizanja, potpunog izlečenja, ukoliko bi bolesni organi kod čovjeka mogli biti zamenjeni kao što se menjaju, na primjer, pokvareni delovi neke mašine. U bukvalnom smislu, srce ti je bolesno toliko da ćeš ubrzo umreti, a onda se nađe zdrav organ i tvoje srce izvadi, stavi se na njegovo mesto zdravo srce i ti nastavljaš da živiš, ne tako što ćeš svoje srce na nekim lekovima što će produžiti vek njegovog trajanja, već dobiješ novo srce koje je potpuno zdravo i sa kojim možeš da živiš sasvim. Ovo poslednje nam govori o takozvanom mehanističkom odnosu prema stvarnosti, takozvanom, koji najsredstveniji zagovornici transplantacije imaju, gde se čovek po pravilu posmatra potpuno jednodimenzionalno, samo kao telo, pa čak i ako se duša priznaje, ako se priznaje postojanje stvarnosti koja se naziva duša, ona se posmatra samo u psihološkom kao naučnom kontekstu, odnosno da je to razum ili mišljenje koje je proizvod nekih hemijskih reakcija koje se odvijaju u mozgu sa hormonima kao uticajnim elementima na te hemijske reakcije. Ono što je najvažnije za nas, bez prihvatanja i uzimanja u obzir čovjekovog duhovnog elementa, koji u suštini predstavlja potenciju, odnosno mogućnost čovjekovog odnošenja sa Bogom. Dakle, da se vratimo, transplantacije od prvog dana nisu samo nada za lečenje, već u potpuno ukidanje bolesti, koja je za primaoca organa značila izvesnu smrt. I ovo je čak išlo i do nade ne samo u mnogo duži život, već pojedinci smatraju da su apetiti čovjeka narasli i do vere u dostizanje besmrtnosti, za što je naravno bila zaslužna i zadužena nauka u službi medicine. Toliko puta smo ponovili, nauka i tehnologija u službi medicine su zapravo i prouzrokovale pravac čovjekovom razmišljenju koji mi danas nazivamo bioetikom. Ponavljam da ono što je interesantno je da i pored toga što transplantacija organa kroz čitavu svoju istoriju daju zanemarljive rezultate, to je činjenica koja je lako proverljiva, jer u poređenju sa drugim hirurškim medicinskim intervencijama statistički je vrlo jasno da su, može se reći, transplantacije čak i zanemarljive. Ne smanjuju se očekivanja koja su i dalje velika, pa čak i među hrišćanima. Naglašavam ovu činjenicu među hrišćanima, jer vidjet ćemo da su, kako sada stoje stvari, principi socijalno-politički na kojima se zasnivaju transplantacije organa, apsolutno nespojivi sa hrišćanstvom. Šta je uzrok ovog pozitivnog odnosa prema transplantacijama organa, uključujući naravno i hrišćanje? Je apsolutno nebitno da li je to njihovo nepoznavanje ovih principa ili društvena promocija ili nešto treće. Ono što je za nas bitno je da je očigledno da čovjek ima potrebu da veruje da u nekoj budućnosti, da jednog dana više neće biti bolesti koje su neizlečive, da će nauka, tehnologija, medicina u potpunosti doći do tog nivoa da će čovjek, opet postoje očekivanje i nadanje od nauke, da će ne samo sve bolesti biti izlečene i da će čovjekov vek trajati mnogo duže nego što traje sada, već da postoje neka očekivanja čak i da će čovjek pobediti smrt. I transplantacije organa su onog trenutka kada su postale mogućnost prepoznate kao one koje imaju najviše šanse da čovjeku obezbede, jer opet kažem, moglo bi biti zamijenjeno čitavo čovjekovo telo i to deo po deo i to više puta. Zbog čega je ovo? Pa iz perspektive naše hrišćanske teološke je razlog ovome što čovjeku prirođena potencija večnog postanja, dakle čovjek je stvoren od Boga kao onaj koji treba da postoji večno. I zbog toga čovjek to svjesno ili nesvjesno osjeća, ajde tako da kažemo, i zbog toga on za ovim traga, pa čak i kada ga pogrešno traži on svet, oslanjajući se na sopstvene snage, odnosno oslanjajući se na razum i na nauku, a već smo o tome govorili, dakle sa modernizmom i racionalizmom započinje ova epoha oslanjanja čovjeka na naučne metode, na sopstvene snage, dakle istiskujući tako Boga iz stvarnosti.
Thank you.
Dakle, glavni problemi transplantacije organa nisu tehničke, odnosno medicinske prirode. Jer videli smo nakon njihovog relativno brzog i uspešnog rešavanja, ona nije bilo baš tako brzo ako gledamo početak, ali nije dugo ni trajalo. Dakle, sama intervencija i sprečavanje odbacivanja samih organa, ostao je osnovni problem koji je bio u početku potisnut u drugi plan, dok nisu rešeni ovi. Dakle, a taj problem je suštinski kako nabaviti organe. I danas imamo problem koji glasi da su potrebe višestruko veće za organima od raspoloživih organa koje imamo za transplantaciju. Postoji više mogućnosti nabavke organa od drugog čoveka, onda veštački napravljeni organi i tu imamo recimo mehanički, dakle potpuno veštački organi, ali i organi koje, i to je najveća šansa sada za transplantaciju organa, koje se prave putem kloniranja i na kraju životinjskog porekla, to su alotransplantati. U ovom trenutku je izvesna samo i legalna, aj tako da kažemo pod navodnicima, samo prva mogućnost, dakle nabavka od drugog čoveka. I najveći problemi trenutne transplantacije organa su u vezi sa ovim, a to su pretpostavljena saglasnost kao prvi problem, zakon o pretpostavljenoj saglasnosti, i kao drugi problem koncept moždane smrti koga smo već pominjali. Na ovom mjestu bi trebalo napomenuti da bi ovi problemi lako mogli da budu rešeni, na primjer proizvodnjem organa kloniranjem, već smo to pomenuli. U tom slučaju neće više biti potrebe ni za konceptom moždane smrti, ni za zakonom o pretpostavljenoj saglasnosti. Međutim, ovo ne znači a priori da će svi problemi transplantacije organa nestati, zato što će ostati onaj suštinski pravi uzrok problema, zajednički za sve bioetičke probleme. Ovaj problem je za neku širu javnost sekundarni, međutim za crkvu je suštinski, a to je duhovni problem današnjeg čovjeka, koji se pojavljuje kao njegov pogrešan odnos u ovom kontekstu transplantacije organa, odnosno u širem kontekstu prema zdravlju, prema smislu života i smrti uopšte, o čemu smo pričali u prethodnim emisijama. Uloga i odnos prema transplantacijama na prvom mjestu je zapravo pitanje koju cenu je čovjek spreman da plati da bi produžio ovaj zemaljski život. Kako se ovaj život zapravo, kako ga čovjek vrednuje. Ovaj problem je, već sam pričao o tome, ali ponovit ću, problem preteranog takozvanog životoljublja koji proizilazi iz uzdanja, čovjekovog uzdanja u razum i nauku, odnosno neverija i pogrešnog odnosa prema Bogu i čitavoj stvarnosti. Već smo govorili da je ovaj odnos hedonistički, u osnovi, dakle utilitaristički, to znači da što više zadovoljstva, koje je ultimativno dobro, apsolutno dobro, uz što manje dobra koje je ultimativno zlo. I ovo je recept za etički ispravan i zapravo dobar život, život koji je ideal u neku ruku za čovjeka. Thank you. Sada da se vratimo na naše početno pitanje u vezi sa transfuzijom krvi, koja se samo krajnje uslovno može podvesti pod transplantaciju organa, i vi ste se pozvali na reči mitropolita Hadže Nikolaova, čija knjiga Slobodnog genoma i predstavlja na neki način uporište onoga svega o čemu pričamo. Dakle, on je rekao da je pitanje transplantacije organa, odnosno transfuzije krvi, za crkvu nije samo socijalno, već da je i duhovno. Za pravoslavnu crkvu ni jedno pitanje, bez obzira na oblast iz koje dolazi, također ni ovo, ne može biti samo socijalno, odnosno na nivou samo ovog zemaljskog, makoliko cilj bio plemenit ili uzvišen motiv altruistički našeg djelovanja, zato što je priroda crkve zapravo bogočovečanska. Drugim rečima, crkva se ne može starati o telu, a da se ne stara o duši. Čak i ukoliko prihvatimo, kao što smo malo čas govorili, da je duša uključena u brigu, onako kako medicina sve više danas prihvata, staranje o čovjeku imalo dublje smisao, mora se uzeti duhovna perspektiva, koja podrazumeva, rekli smo, čovjekovu potenciju da se duhovno razvija, odnosno da ostvari cilj i svrhu svoga postojanja, zbog čega ga je Bog stvorio i postavio da egzistira na zemlji. A zbog toga posmatranje bilo koje donacije, da li je to krv ili tela, izvan konteksta čovjekovog duhovnog života, predstavlja promašaj. Opet kažem, promašaj same transplantacije organa. A po nekoj definiciji, promašaj našeg života zapravo jeste greh. Dakle, ukoliko ostane samo na nivou brige o telu ili ovozemaljskom prolaznom životu, makoliko da je žrtva čovjeku ljubiva, to djelovanje će ostati promašeno iz perspektive crkve, odnosno iz perspektive čovjekovog duhovnog života. Naravno da je uvijek bolje činiti dobro nego zlo, i ja lično vjerujem da će se u pravednosti Božjeg suda svakome uračunati ono što je učinio dobro, bez obzira na sve, naravno i zlo. Međutim, ono što nam je Hristos ostavio poruku, odnosno zaveštanje u svom životu na zemlji, jeste da čovjek smisao i svrhu, cilj svog postojanja, odnosno ono zbog čega je na prvo mjesto i stvoren, ostvaruje tek u crkvi, u odnosu sa Bogom. Izvan ovog konteksta crkve, odnosno izvan odnosa sa Bogom, svako čovjekovo djelo, makoliko bilo dobro, ponavljam, u suštini predstavlja promašaj, odnosno promašaj cilja. Obrazložit ću ovo dodatno, mislim da je možda potrebno. Naime, prema učenju crkve, čovjek je, se sastoji od tela i duše, međutim, ovoj telu i duši se pridodaje i duh. Odnosno, rekli smo da je duh zapravo predstavlja duševnu energiju. Duša je, kako smo rekli, prosta, odnosno jednostavno nerazdeljiva, tako da sve ono što se nama čini da su delovi duše, nisu njeni delovi, već su to različite energije delovanja. Jedna od tih, pod navodnicima, energija jeste duhovna energija, odnosno čovjekov duh, koji je zadužen, ta energija je zadužena za čovjekovo odnošenje sa Bogom. Dakle, ona predstavlja čovjekovu svojevrsnu sposobnost komunikacije sa Bogom, i ta sposobnost je čovjeku prirođena stvaranjem. Dakle, Bog mu je darovao u stvaranju. Međutim, potrebno je aktiviranje ove energije, bez čega nije moguće da se ostvari čovještvo u punoći. Sjetimo se patrijarha Pavle koji je uvek potencirao to, budimo ljudi, budimo ljudi. On nije pri tome mislio da se to budimo ljudi završava samo na tome da imamo neki topao ljudski, altruistički, opet ponavljam, čovjekoljubivi odnos jedni prema drugima, već da ostvarimo čovještvo u svoje punoći, odnosno da identitet sopstveni gradimo na odnosu, pre svega na odnosu sa Bogom. Dakle, rekao sam, klista koja je prirođena čovjeku, koja ima potenciju odnošenja sa Bogom, ostvarivanja komunikacije odnosa sa Bogom, a je postojala između Adama i Eve i Boga. Posle Adamovog pada, odnosno pada prvostvorenih, kada je on raskinuo svojevoljno, dobrovoljno, slobodno vezu sa Bogom, iako je ona i dalje bila prisutna u čovjeku, dakle čitav savjetni period istorije, sve do događaja Hrista je bila nedelatna. Dakle, možemo reći da je bila pod navodnicima suspendovana čovjekovom Adamovom voljom, međutim Hristos je ovaplaćenjem u svojoj ličnosti Sina Božijeg spojio te prirode ljudsku i božansku, odnosno drugim rečima čovjeka i Boga, odnos između čovjeka i Boga je obnovljen, odnosno potencija oboženja, dakle ikona u čovjeku je aktivirana, odnosno postala delatna i predstavlja posle aktiviranja potenciju čovjekovog slobodnog učestvovanja u božanskom životu i uzrastanja, blagodatnog uzrastanja sve do oboženja, da bi čovjek na kraju postao Bog po blagodati. Dakle, kako kažu sveti oci, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. A ovako nešto se ostvaruje isključivo u crkvi, na krštenju, dakle ulaskom u crkvu, čovjek ponovo aktivira ovu klicu koja ima poreklo, rekli smo, ikonu, jer je čovjek stvoren po liku Božijem. Međutim, aktiviranjem te klice čovjekova delatnost se ne završava. Kao Božji sastvaralac, čovjek ima zadatak da dovrši stvaranje, da ikonu koju nosi nadogradi, kako bi se današnjim rečnikom reklo, updateuje, upodobije, odnosno da postane sličan Bogu ili, opet kažem, Bog po blagodati. Ovo se ostvaruje samo i isključivo svetotajanskim životom u crkvi, odnosno saradnjom Božije blagodati ili, kako smo rekli, nestvorene energije koja je dar božanske ljubavi i čovjekove voljne aktivnosti. Dakle, čovjek mora da to želi, da napravi, da odgovori na božanski poziv koji crkva upućuje, koji Bog upućuje preko crkve, tako što će da se krsti, tu svoju potenciju koju ima u sebi, budući da je ikona Božija, da aktivira i da uzrasta ta klica, da daje plod, da uzrasta u blagodati sve do konačnog oboženja, odnosno do ostvarenja podobija, kako mi kažemo, do ostvarenja sličnosti sa Bogom, do toga da postane Bog po blagodati. Thank you. U ovom kontekstu mitropolit se metaforički, odnosno pesnički izražava, kako je čitav njegov diskurs predstavljen u knjizi Slobodni od genoma. Zapravo to je usmeni diskurs koji je zapisan, to su njegova predavanja zapisana, a zbog toga su malo, kako bih rekao, slobodnije, a malo su više pesnički nastrojena, nego je samo seo i pisao. I on kaže da je čovjekov duhovni život zapravo božanska transfuzija krvi. A drugim rečima, kvalitet duhovnog života, čovjekovog duhovnog života, srazmjeran je blagodati koje čovjek ima, zapravo koje je dobio, koje dobija, kao energiju duhovnog života. Njegov, u ovom kontekstu je njegova krv, dakle, koju Bog daje, je nestvorena Božja energija, odnosno blagodat koja nam je pričasna Duhom Svetim i zadobija se u Svetom Duhu, odnosno u crkvi, kao plod sinergetskog delovanja čovjekove slobode i Boga, kojem se čovjeku podobljuje Bogu, odnosno nalikuje mu, stiče podobije. I u ovom kontekstu je i svaki duhovnik, opet kako kaže mitropolit, hematolog i transplantolog, zato što šta je duhovnik u crkvi? On je na neki način medijum preko koga se nama saopštava volja Božja, sa kojom mi treba slobodno i voljno da uskladimo našu volju, kako bi mogli da kažemo i kako bi živjeli po Bogu, vrlinskim, odnosno hrišćanskim životom. Taj život ne služi samo da bi mi u ovom svetu bili bolji, bili etički ispravniji, bili, šta ja znam, pravedniji i tako dalje, već ima cilj za dobijanje punoće života u budućem eshatološkom večnom carstvu Božijem. Drugim rečima, mi treba da ostvarimo čovještvo, da budemo ljudi, a to je cilj i svrha našeg postojanja. Dakle, da budemo ljudi onako kako nam Bog zapovedio da budemo ljudi, odnosno da ostvarujemo naš identitet čovještva u odnosu sa Bogom. Naravno, odnos sa Bogom pretpostavlja odnos sa drugim ljudima koji je usklađen sa, opet kažem, onim zaveštanjem koje nam je ostavio Hristos po ugledu na Hristovo odnošenje prema drugima. U kontekstu transplantacije organa, čemu sada govorimo, možemo da kažemo sve ovo što smo do sada govorili, možemo da na neki način da sumiramo i da kažemo da je svaka ponuda jednog čovjeka, odnosno donatora koji nudi, daje, poklanja svoje organe drugom čovjeku koji je primalac tih organa, bilo da se radi o krvi, bilo nekog telesnog organa, iz perspektive crkve se posmatra pre svega kao duhovni dar. Ima duhovnu perspektivu, makar i u potenciji. I na nama koji smo u crkvi, koji govorimo o tome, je da insistiramo da se ova istina prenese pre svega onima koji učestvuju, koji su direktni učesnici u transplantaciji organa, ali i svima ostalima, zato što su svi potencijalni učesnici ovog jednog dela, ma u kom svojstvu da u njemu učestvuju. Zašto? Zato što pored telesne i materijalne koristi, na ovaj način će oni imati i duhovno, koje je neuporedivo bolja od materijalne, pa makar ta materijalna značila i sam život. Materijalna žrtva je prolazna, efemerna, besmislena, bezduhovna, koja je večna i u suštini je jedino bitna. Podsjetimo se na Hristove reči koje je izgovorio svojim učenicima: ištite najpred carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se pridodati. On je ovdje izričit i jasan, ono što čovjek najpred treba da traži, ono prema čemu treba da bude usmereno čitavo čovjekovo traganje, čitav čovjekov život, čitavo čovjekovo djelovanje, jeste da svoje aktivnosti uskladi sa putem, sa stazom koja će ga voditi u carstvo nebesko. A sve što se u to ne uklapa, treba da odbaci i obrnuto. Sve što se uklapa u to, treba da prigrli i dragovoljno da učestvuje u tome. Sa druge strane, ono što je potrebno stalno imati na umu, je da je materijalna žrtva po pravilu uslov duhovne. Kako smo rekli, duša, a naravno i duh, se izražavaju kroz telo, kroz materiju, dakle duša ne može da se izrazi na drugi način i nemoguće je da komunicira izvan materije, a tako je i sredstvo preko koga se duša izražava, telo, odnosno materija, i samo preko tela i na ovaj način može da ostvari svoju potenciju. Kad se posmatra u ovom kontekstu, i transplantacija može biti sredstvo spasenja, međutim može biti i sredstvo propasti, uništenja. Makoliko na prvi pogled ona izgledala da je a priori u osnovi dobra i čovjekoljubiva jedna delatnost. Rekao sam da bi crkva trebala da se postara da se objavi ova istina, a kako onima koji u transplantacijama organa direktno učestvuju, tako i svim ljudima, zato što su, rekao, svi ljudi potencijalni učesnici u transplantaciji. Na koji način? Generalno, same transplantacije organa možemo posmatrati i pristupati im iz više perspektiva. Prva perspektiva je perspektiva primaoca, druga je davaoca i treća je svih onih posrednika između ove dve perspektive. Perspektiva primaoca, rekli smo da je transplantacija organa pre svega medicinska intervencija, smatra se vrhuncem hirurgije, za bolesnog primaoca predstavlja jedini spas i nadu. Moramo da znamo da je transplantacija organa indikovana za bolesnike, odnosno za pacijente koji se nalaze u termalnoj fazi, dakle ništa više, nijedna više medicinska metoda ne može da im pomogne da prevaziđu sigurnu smrt, osim transplantacije. I s tim u vezi, da bismo rasuđivali o problemu transplantacije na pravi način, odnosno da bismo pomogli u razrešavanju problematike transplantacija, neophodno je da se mi postavimo u ovu perspektivu, odnosno da sagledamo problem iz ugla primaoca i njegovih bližnjih koji se staraju o njemu, dakle koji gledaju oči u oči smrti. Dakle, najveći problem je svakako njihov odnos prema životu i smrti, odnosno prema smislu, samom smislu života i smrti, kako smo već dovoljno govorili, koji je generalno problem savremenog čovjeka. I ovaj problem se pojavljuje u svim bioetičkim problemima, uključujući naravno i transplantaciju organa. Dalje, rekli smo, imamo perspektivu davaoca i ona je, mogu slobodno da kažem, najproblematičnija. Zašto? Stoje određena pitanja: ko je čovjek koji je izvor organa za donaciju? Odnosno, da li ovaj čovjek dovoljno razume problem, da li je dovoljno informisan, a informisanost je, podsjetit ću, nešto što je imperativ današnje medicine. Danas ne može ni jedan medicinski zahvat da se obavi ukoliko pacijent nije dovoljno i adekvatno informisan i ukoliko se nije saglasio sa tim, sa medicinskom intervencijom koja predstoji. Odnosno, da li je adekvatno predstavljen, da li je adekvatno prezentovan problem koji će nastati doniranjem organa. Dalje, da li je, pitanje je da li je ova njegova donacija dobrovoljna ili je pretpostavljena, da li je sam donator u mogućnosti svestan da donese odluku, to je deo ovog prethodnog pitanja, naravno. Onda, da li želi da ostvari neku materijalnu korist, naravno imamo zloupotrebe u trgovinama organa i tkiva, ili da li želi da ostvari neku duhovnu korist, odnosno da li je pod utjecajem neke reklame, odnosno lažne, mogu slobodno da kažem, lažnog predstavljanja, očekuje neku duhovnu korist, zapravo koje su pretpostavke duhovne koristi, da li je svako donatorstvo koje u kome se očekuje duhovna korist zapravo ostvaruje, da li se tim donatorstvom ostvaruje ista, da li u duhovnoj perspektivi veću korist ima donator od primalca, to je svakako pitanje. Da li je donatorstvo uslovljeno nužnošću prirodnih odnosa, na primjer srodničkih, ili ne, i tako dalje. Ima tu još dovoljno pitanja da možemo da ih nabrajamo. Sva ova pitanja su u osnovi bioetička pitanja. I odgovori na njih bi trebalo da postave neke kriterijume, da daju neke odgovore, da spreče zloupotrebe, da se na osnovu raspetljavanja ovih završenih pitanja i problema zapravo, mogu slobodno kažem, iznova postave i utvrde odnosi između čovjeka, medicine i države, odnosno da se ponovo postavi, obnovi povjerenje koje je generalno izgubljeno između savremenog čovjeka i medicine, naravno i države, odnosno, ajde da kažemo, vlasti. Pored tehničkih problema kao što su, na primjer, zloupotrebe donatorskih spiskova i nedostatka dobrovoljnih donatora, kao što sam već napomenuo, problemi koji dominiraju u transplantacijama organa su pretpostavljena saglasnost i moždana smrt, na koje ćemo se svakako u drugom delu fokusirati i pokušati da približimo našim slušalcima. I konačno, postoji čitav niz posrednika, odnosno perspektiva posrednika koji pripadaju različitim oblastima društvenog djelovanja. Neizostavna je naravno medicina, onda imamo pravo, etiku, filozofiju, politiku i naravno teologiju, koji svi skupa pokušavaju da utiču na odgovore na ova gore postavljena pitanja i na sva druga. I na kraju taj njihov uticaj i odgovori na sva pitanja koja su postavljena ne samo u transplantaciji organa, nego u bioetici uopšte, krunu imaju u zakonodavstvu, jer je današnje društvo uređeno strogo zakonodavno, zapravo na osnovu zakona koji predstavljaju neke društvene norme ponašanja u krajnjoj liniji, jer danas svi su neki odnosi zapravo i teži se da se svi odnosi urede zakonodavstvom, zato što je, opet kažem, poverenje između ljudi poljuljano. I sve navedene oblasti pokazuju koje sve perspektive u sebi bioetika kao oblast čovjekovog djelovanja sažima. Dakle, bioetika je, vidi se po ovome, na neki način oblast društvenog djelovanja koja je izazvana, isprovocirana, dakle, konkretnim problemima, kako smo vidjeli da ih u ovom slučaju produkuju transplantacije organa, a naravno to se sve zajedno odnosi i na sva bioetička, na svu bioetičku problematiku.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Bioetika. U narednom 8. izdanju Bioetika sa prezbiterom Draganom Popovićem nastavljamo priču o transplantaciji organa. Do tada, do sljedećeg četvrtka u 13 sati, zbog.